Esiet sveicināti Adventistu Vispasaules radio raidījuma klausītāji. Šajā dienā vēlos jums pastāstīt par kādu notikumu, kas norisināsies no 2. aprīļa līdz 11. maijam. Šajā gadā mums ir dota iepriekš nebijusi iespēja iesaistīties visas Eiropas mēroga misijas notikumā – Kristus Eiropai. Tāpat mums ir iespēja rīkot misijas pasākumu savās draudzēs. Mums katram ir iespēja celties un iesaistīties Dieva darbā. Mēs nezinām, cik laika vēl ir dots, nezinām, cik brīvības un iespēju vēl ir dots atmosties, lūgt, lai Dievs sūta svēto garu, lai vada mūs, lai izsūta pļaujā. Šobrīd mums ir dāvāta brīvība un iespējas, kādu iepriekš vēl nekad nav bijis. Varbūt rīt to vairs nebūs, katra diena var būt pēdējā. Vai mums rūp apkārt mītošie ļaudis tikpat ļoti, kā viņi rūp Dievam? Vai esam gatavi īstenot misiju, kuras dēļ Dievs ir izsaucis esamībā 7. Dienas adventistu draudzi? Vai tava atbilde Dievam šodien būs? Redzi, es esmu še, sūti mani! Lai vispirms palīdzētu sagatavot jau savu sirds augstu misijas pavasarim un pēc tam arī savu tuvo līdzcilvēku sirds misijas sējai, 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības lūkšanas kalpošanas nodaļa izsaka sirsnīgu aicinājumu katrai Latvijas draudzē, katram brālim un māsai piedalīties 40 lūkšanu un studiju dienās. Denisa Smita sagatavotā materiāla oriģināls ir nedaudz pielāgots Latvijas apstākļiem, lai veicinātu tuvākas attiecības ar Jēzu un palīdzētu aizsniegt cilvēkus, kurus kungs ir līdzis jūsu sirdīs. Jēzus sacīja, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs to tiem dos, Matei 18:19. Kopīgām lūkšanām ir liels spēks. Katram dalībniekam ieteicams atrast vienu vai divus lūkšanu partnerus, ar kuru vai kuriem 40 lūkšanu un studiju dienās varētu kopīgi lūgt klātienē vai arī ar telefonu starpniecību. Bet, lai gūtu vēl lielākas svētības, ieteikums atrast vairākus cilvēkus draudzē, ar kuriem kopīgi studēt un pārunāt šo materiālu, ko varam atrast mājaslapā adventisti.lv. Saistībā ar šīm 40 lūkšanu dienā mūsu šīs dienas raidījumā fragmentus no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanu spēks lasīs Vilnis, Viesturs, Ginta un Vineta. Lai svētīga turpmākā klausīšanās!
Vai tu dzirdi, gars sauc tevi, nāc un lūdz. Katras sekmīgas lūkšanu dzīves pamatā ir ciešāka saskare ar Jēzu. Viņš ir galvenais dvēseļu mantotājs un ilgojas palīdzēt katram no mums piedalīties viņa misijā. Man šī saskare ar Jēzu sākas, kolīdz es no rīta atveru acis, pat pirms pieceļos no gultas. Mana rīta lūkšana mēdz būt aptuveni šāda. Dargais Jēzu, godības kungs, es lūkojos augšup uz debesu svētnīcas, vissvētāko vietu, kur tu kalpo kritušās cilvēces labā, un es gaidu no tavas rokas jaunu svaidījumu ar tavu mīlestību un žēlastību. Kā tu, kungs, labi zini, mana kritusī daba ir tāda, ka atstāts viens es spēju vienīgi veikt dažādus ļaunus darbus, kas mani novedīs mūžīgā postā. Tāpēc es lūdzu tevi, kungs, piemēro man šajā brīdī tavu Golgātā izlieto asiņu nopelnu, lai mani grēki tiek piedoti. Es vēlos, lai tu mani veido un apdarini, lai tu mani audzini šķīstā un svētā gaisotnē, kur tavas mīlestības pārpilnās straumas plūstu caur manu dvēseli un svētītu tos, kurus sastapšu šeit tava ienaidnieka zemē. Es lūdzu, dārgais pestītāji, lai tavs svētais gars dus pār mani un mājo manī šodien un dara mani raksturā līdzīgu tev. Pateicos, ka uzklausīji manu lūkšanu. Āmen.
Lai varētu aizlūgt par citiem, mums pašiem jābūt dzīvai ticībai. Kristus jautājums, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes, liek domāt, ka dzīva ticība būs redz piedzīvojums pēdējās dienās, bet sekmīgas aizlūkšanas par citiem bez tās nav iespējams. Lasot četrus evaņģēlijus, mēs tūdaļ ievērojam, ka Kristus brīnuma mērs cilvēku labā ir bijis atkarīgs no viņu ticības mēra. Piemēram, Bībele vēst par diviem aklajiem, kas sekojuši Jēzumu un lūguši sev viņa žēlastību. Mateja 9:29-30 teikts, tad viņš aizskāra viņu acis sacīdams, lai jums notiek pēc jūsu ticības, un viņu acis atvērās. Mateja 4:23-24 rakstīts, Jēzus staigāja pa visu Galilēju, dziedinādams visas slimības un sērgas tautā, un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju, un pie viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnešsērdzīgus un triekas ķertus, un viņš tos dziedināja. No otras puses, cilvēki ar mazu ticību patiesībā paši sevi aplaupa, atņemdami sev Dieva svētības. Mateja 13:58 mums atgādina, ka viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Tā tas ir arī ar mūsu aizlūkšanām par citiem. Mums jāmeklē un jāsaglabā patiesa, dziļa ticība.
Dzīvot sekmīgu uzvarām vainagotu kristīgu dzīvi ir vissvarīgākais, bet tas iespējams vienīgi tad, ja svētais gars nonāk pie mums un mājo mūsos. Rakstīdams saviem sevišķajiem rūpju bērniem efeziešiem, Pāvils atgādināja, kādas ir viņa aizlūkšanas par šo draudzi. Tādēļ es loku savus ceļus tā Dieva priekšā, lai viņš savā bagātībā un varenībā jums dotu savu garu un liktu pieaugt jūsu iekšējam cilvēkam un lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Efeziešiem 3. Nodaļa 14-19. Pants. Šīs dažas rindiņas noteikti bija brīnišķīgs iedvesmojums Efezes kristiešiem, kad viņi aptvēra, ka Pāvils lūdz, lai svētais gars to stiprina sevišķā veidā. Tikai tā viņi varēja dzīvot kristīgu uzvaras dzīvi kritušajā pasaulē. Lai aptvertu, kādu impulsu efeziešiem deva Pāvila lūkšanas, jāatceras, ka savā laikā tie bija ļoti tālu no priekšzīmīgas kristīgas dzīves. Par viņiem vēstulē efeziešiem 2. Nodaļā, 1. Un 2. Pantā rakstīts: arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Daudzi efezieši pat bija cieši saistīti ar ļauno garu pasauli. Apustuļi darbos 19. Nodaļā un 19. Pantā teikts: un labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā. To vērtību noteica un saskaitīja 50,000 sudraba gabalu. Svētā gara pārliecināti šie okultisti sadedzināja manuskriptus, prāva kapitāla vērtībā un nodeva savu dzīvi Kristum. Varu iedomāties, kā Pāvils un viņa 12 biedri, kas minēti nodaļas sākumā, no visas sirds aizlūdza šo vīru un sievu dēļ. Es ticu, ka viņi lūdza gan par to, lai Dievs uz efeziešiem attiecina Kristus asiņu nopelnu, gan arī, lai Dieva gars apņemtu katru no tiem ar dievišķu mieru un garīgu gaismu. Ļoti iespējams, tie lūdza, lai Dieva svētais gars pārvar un apslāpē grēka varu, nāves varu un atsvešinātības garu katra ticīgā dzīvē. Protams, Pāvils un viņa draugi šādas aizlūkšanas pienesīgi dienas. Efeziešu vidū notika fantastiskas pārmaiņas, un Dieva vārds mani pārliecina, ka līdzīgas pārmaiņas daudz lielākā apjomā notiks, ja Dieva ļaudis aizlūks par saviem tuvākajiem ar tādu pašu noteiktību, kā to darīja Pāvils un viņa draugi.
Līdzjūtīga mīlestība pamudināja Kristu nākt uz šo dumpīgo planētu un ļaut ļauniem cilvēkiem sevi pienaglot krustā. Tikai tā viņš varēja sagādāt mūžīgo dzīvību katram no mums. Kristus bezgalīgi mīlēja savus bērnus. Viņš bija līdzcietīgs un ieinteresēts šo jēdzienu vispilnīgākajā nozīmē. Viņš vēlas, lai mēs izjustu tādu pašu tieksmi pēc šādas mīlestības. Mums jālūdz ar vislielāko iespējamo intensitāti un jāvēlas, lai viņš mūs apveltī ar tādu pārliecības spēku, kāds piemita viņam.
Piedošana ir izšķiroša. Mēs dzīvojam laikmetā, kad cilvēki neredz atbildes uz savām lūkšanām tāpēc, ka viņi vispirms nav lūguši, lai Dievs piedod viņu pašu grēkus. Mans nemainīgais ieradums ir nekad neaizlūgt par kādu cilvēku, iekams neesmu pacēlis savu sirdi pie Dieva šādā lūkšanā. Dārgais debesu Dievs, Kunga Jēzus vārdā piedod man. Lūdzu, ja esmu Tev apvainojis domās, vārdos vai darbos. Es zinu, Kungs, ka Tava roka nav par īsu, lai palīdzētu, un Tava auss nav aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Bet es izprotu, ka mūsu pārkāpumi un grēki mūs atšķir no Tevis un Tavām bagātīgajām svētībām. Es nevaru atļauties būt no Tevis šķirts pat brīdi, tāpēc lūdzu nokārto visu, kas ir starp Tevi un mani, es tā lūdzu. Daudz kristiešu savās vēstulēs un sarunās minēja, ka viņu lūkšanas liekas nekur neaiziet. Viņi jautāja, kā tas izskaidrojams. Vispirms mēģināja palīdzēt, izvaicājot par viņu kristīgo dzīvi. Taču šāda pieeja šķita kā strupceļš. Beidzot es lūdzu Kungu, lai svētais gars man palīdz izprast šo problēmu. Pirms tajā vakarā devos pie miera, es atvēru Bībeli, lai kaut ko vēl pārdomātu pirms aizmigšanas. Un šķiet nejauši man ušķīrās Kunga lūkšana. Es lasīju. Jo kad jūs cilvēkiem viņa noziegumus piedosiet, tad arī jums jūsu debestēvs arī dzen piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad arī jūsu debestēvs jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Mateja 6, 14 un 15. Un pēkšņi man ienāca prātā, ka daži cilvēku nepiedodošā attieksme var aizšķērsot ceļu Dieva svētībām. Kopš tā laika esmu palīdzējis daudziem, jautādams, vai viņiem nav grūti piedot citu kļūdas vai arī to nodarītās pārestības.
Es nepiekrītu tiem kristīgajiem vecākiem, kas uzskata, ka viņu dēliem un meitām, kas atstājuši kungu, neko daudz nevar līdzēt pat Dievs, jo jaunie ļaudis izmanto savas tiesības brīvi izvēlēties. Tādi vecāki tic, ka vienīgais, ko viņi var darīt, ir lūgt, lai Dievs sargā viņu paklīdušos bērnus. Šādam secinājumam var būt liktenīgas sekas. Ir taisnība, ka Dievs nelieto varu pret cilvēka gribu, tomēr mūsu aizlūkšanas, atsaucoties uz Kristus asinīm, var ierosināt Dieva garu atvairīt tumsas spēkus un palīdzēt mūsu mīļajiem izšķirties par taisnību, pat ja tas būtu saistīts ar neizbēgamām ciešanām. Atcerēsimies Simsona piedzīvojumu. Varu iedomāties, cik ļoti sarūktināti bija Manoa un viņa sieva, kad abu dēls, ko tie bija audzinājuši Dievam, pievienojās elku kalpiem. Būdams Izraels soģis 20 gadu, viņš tomēr atkārtot nodevās netiklībai. Kādu dienu Manoa atgriezās no pilsētas un teica sievai, ka tagad viņam ir patiesi sliktas ziņas, lai viņa apsēžas, pirms viņš sāk stāstīt. Ziņa bija tāda, ka filistiešu valdnieki bija notvēruši Simsonu pie kādas netiklas un izdūruši viņam abas acis. Man gribas ticēt, ka vecāki gan bija dziļi satriekti, tomēr nedomāja, ka Dievs viņus ir pievīlis. Viņi droši vien lūdza, lai Dievs kaut kādā veidā tomēr izglābj Simsonu savai mūžīgajai valstībai, lai palīdz viņam attapties, kaut arī par augstu cenu. Cietumā Simsonam bija izdevība daudz domāt. Viņa gara acu priekšā cita pēc citas iznira bērnības ainas. Viņš pievērsās Dievam no visas sirds un vēstules ebrejiem 11. Nodaļā lasām, ka Simsons kunga dienā stāvēs viņa priekšā līdz ar citiem ticības varoņiem.
Ir nepieciešams stiprs pamats, ja kāds grib uzcelt lielu ēku, kas spēj izturēt laika pārbaudi. Tas pats sakāms arī par cilvēku garīgo dzīvi. Lai attīstītu nešaubīgu paļāvību uz Dievu un viņa gara spēku, mums jāiegaumē Dieva vārds. Mums jāpiepilda savs prāts ar raksta vārdiem, kas iedrošina, apgaro, paceļ, un galvenokārt piesaista sirdi viņam. Ja mēs to darām, tad atveram ceļu svētajam garam, kas mums tos atgādina vajadzīgā brīdī. Dieva vārds ir brīnišķīgs spēku un dzīvības avots. To es saku no savas personīgās pieredzes. Pēdējos 46 gadus es savās kabatās glabāju papīra lapiņas, kas aprakstītas ar citātiem no rakstiem. Lai tos brīvajos brīžos atkārtot. Šajā laikā es esmu iemācījies no galvas vairāk kā 2200 Bībeles pantu, ar to neaprakstāmi bagātinādams savu garīgo dzīvi, un es jūs aicinu nodoties rakstiem. Ja jūs to darīsiet, jūs izteiksiet lūkšanas, kas nesīs bagātīgus, garīgus augļus.
Mēs nedrīkstam aizmirst faktu, ka tik ilgi, kamēr mītam ienaidnieka zemē, Sātans un viņa gara sabiedrotie darīs visu iespējamo, lai mēs justos šausmīgi. tie spēja pat spīdzināt mūsu prātu, kā to darīja ar Jāni Kristītāju. Ja viņš ieklausītos savās jūtās, būdams cietumā, tad būtu zaudējis mūžīgo dzīvību. Padomājot par to, tas bija vīrs, kas dzīvoja Dievam, bija darījis visu iespējamo, lai godinātu viņa vārdu, bet tagad smaka augstā cietumā. Ticu, jūs man piekritīsiet, viņam bija pietiekoši daudz iemeslu atteikties no Dieva. Tomēr viņš līdzīgi citiem lielajiem Bībeles vīriem, lasiet vēstules ebrejiem 11. Nodaļu, stiprināja savu prātu ar rakstiem, un kad Jānis Kristītājs pacēla savu sirdi pie Dieva lūkšanā, Dieva gars stiprināja viņu ar pareizām domām, nevis jūtu uzplūdiem. Viņš gad zaudēja savu dzīvību Dieva lietas dēļ, bet Jēzus viņu godināja ar vārdiem. Patiesi es jums saku, no sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju. Mateja 11.11. Varat man nepiekrist, tomēr gribas ticēt, ka Dieva gars jūs gatavo sevišķam darbam, tādam, kas prasa, lai jūs staigātu ticībā, nevis ar saviem uzskatiem vai jūtu uzplūdos. Tuvojas laiks, kad Dieva baužļus ievērojušām draudzēm būs vajadzīgi cilvēki, kas staigā vienīgi ticībā, neraugoties ne uz ko. Tajā laikā Dieva tautai būs vajadzīgs tādu īpašu ļaužu sniegts iedrošinājums, tie būs ļaudis, kas Dieva gara vadīti būs guvuši spēku, iegaumējot Dieva vārdu. Ļoti iespējams, ka starp šiem varenajiem ļaudīm Jēzus vēlas redzēt arī jūs. Man ir droša pārliecība, ka tā vīra žēlstībā, kas ir gājis ceļu uz Golgātu, lai īstenotu mūsu pestīšanu, jūs kļūsit par lielu uzvarētāju.
No dienas dienā man aizvien vairāk saviņo fakts, ka kristieši lūdz, lai Kristus upuru nopelns apsedz neticīgos, kuriem ir sevišķa vajadzība. Kāds cilvēks man rakstīja? Mani dziļi iespaidoja tas, cik lielu uzmanību jūs pievēršat Kristus izlietajām asinīm. Es tagad katru dienu rodu laiku un runāju ar debesu Tēvu par viņu varu izglābt cilvēkus, kas patveras dievišķo asiņu nopelnā, kā arī par svētā gara gatavību veikt lielu glābšanas darbu viņa dzīvē. Es redzu, kā manas lūkšanas piepildās manu acu priekšā, un tas ir bezgala brīnišķīgi. Es ticu, ka tā piepildās pravieša Jesajas vārdi. Par Dieva darba nobeigumu virs zemes. Pravietis raksta, cēlies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk. Tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklājas zemi un dziļa krēsla tautas, bet par tevi uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņa taispožumā, kas uzliecas par tevi. Jesajas 60:1-3. Lasot to cilvēku vēstules, kur piedzīvojuši savu aizlūgumu piepildīšanos, novēroja, ka viņi jaunā gaismā aptver to, ka vienīgi svētais gars spēj apskaidrot cilvēku sirdi un to saglabāt šķīst. Jau sen esmu lūdzis, lai svētais gars man sagādā vislielāko prieku un svētī tos, kuri vārdi ir manā pastāvīgajā lūkšanas sarakstā. Un nepagāja ilgs laiks, līdz es ieraudzīju svēto garu darbojamies manā dzīvē, kad bieži domāju par tiem, kuriem vajadzīga Dieva svētība.
Un gaisma mirds, kur man
Paldies, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šīs dienas raidījumā. Nākamo raidījumu, kā ierasts, varēsiet dzirdēt nākamu sestdien, bet jaunāko par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss. Tiekamies nākamnedēļ!